dat die Here ons vanmôre moet kom besoek voor ons enige seën vanmôre uit hierdie woord of uit die boodskap kan kry of enigiets wat ek vanmôre gaan sê en ek is so benoud dat ek iewers dalk iets gaan sê wat nou skade gaan doen aan die teenwoordigheid van die Here. Maar terwyl die Here nou so spesiaal in ons midde is en voor ek nou iets sê dalk in die boodskap wat hy dalk gaan ontstel of wat dalk die gedagtes gaan weglei, wil ek net in die kosbare naam van die Here Jesus vanmôre vir u sê soos u hier sit. Omdat het so makkelijk vergeet, is dat ek wil graag hê, jy moet vanmôre weet dat die Here Jesus jou baie lief het. Hy het jou gesien vanoggend toe jy kerk toe gekom het. En jy weet het behaag God, wanneer sy kinders na die huis van die Here toe kom. Daar is so mooi pleidooi in die skrif, waar die Here vir ons gereeld herinner, moet nie die onderlinge bijeenkomst van die kinders van die Here versaak of afskeep nie. Maar ek is so dankbaar saam met u om te weet dat die Here is hier. En terwyl hy sy liefde vanmôre in u openbaar, is dit so my gebed vanmôre saam, dat die Here vir u antwoord sal kom gee, miskien oor iets wat jou pla. Och dat die Here Jesus vanmôre, ons huwelike vanmôre hier sal seën, met 'n kosbare seën wat net hy vir ons kan gee. As hy dingetjies wat krap tussen julle vanmôre, Misschien is daar dinge wat ons vir mekaar moet sê, as man en vrou gereeld. Die meneer Johan het so mooi uitgespel die ander dag, toe hy praat ook van ons moet tyd spandeer met mekaar. Mag die Here vir jy sien, mag die Here vir jy sien met die kinders ook. Vooral as hulle tieners is. Die mense altyd antwoord het nie, maar weet, hulle is ook maar soekend. En kom ons probeer hulle faciliteer, om te wees wat Jesus wil hê hulle moet wees. Nie wat ons wil hê hulle moet wees nie. Ek so dankbaar my kinders is nie soos ek nie. Want ek sien net kans vir een, en dis ek. Ek sien nie nog mense kans soos ek nie. Maar mag die Here vir u seën wanneer die voorreg het om kinders groot te maak. En ook aan die enkel ouers in ons midde, ek was so ontsteld in hierdie week toe op Radio RSG hulle aangekondig het, dat daar in Suid-Afrika 60% van alle kinders vandag het nie meer 'n pa in die huis nie. Daar is nie 'n pa wat leiding neem nie. Mense kan verstaan hoekom gaan dit soos dit gaan. Maar ek wil die Here eer vir die enkel ouers vanmôre in ons midde. Dit gebeur. En mag die Here vir u kom seën in hierdie dag, dat u die vertroue by die Here sal kry, want u weet, u doen die dinge reg. En dat die Here die gemeente sal gebruik om vir jou by te staan ook. Aan die enkel lopendes onder ons, mag die Here vir u seën as u self ook na mense rondom u kyk. Jy sal sien die boodskap nou hoe die Here vir ons allemaal uitdaag, en hoe ons na mekaar kyk. En mag sy naam groot wees. Ek wil graag die gedeelte, voor ek na die skrifgedeelte aan die voorhou, en die boodskap met die wilde wat die Here op my hart geplaas het, het ek met Charles gevra om die gedeelte in Johannes vir ons voort te hou, Johannes 20, rondom die disciples wat so aangehard op gekom het. Ek is altyd verwonderd hoe daar die stelling, daar die aksie in die skrif opgeteken is. Hulle hardloop, ek sien hoe hardloop hulle. Hulle begin saam, maar die een val terug, en het is net plakkies en stof, en soos hulle hardloop, om daar by die graf te kom, en daar die energie wil ek graag hê, moet ons vanmôre ervaar. Ek het een keer examen geskryf, een finale examen by een van ons universiteite, en ek het die vorige jaar een van die vakke het ek gedryp, ja, ek kan ook vakke dryp, en ek moest het herhaal, en daai jaar het ek 3 vakke gehad, dat ek moest slaag, en as ek 3 sou geslaag, sou beteken, ek kan die graad ontvang. Ek kan onthou ook met gemengde gevoelens uit die kar uit geklim het, Wendy was nie by gewees nie, en ek die trappe so van die universiteit sien, en nou moet ek opklim, nou moet ek gaan soek, en toe ek in die saal kom, sê ek, daar was rye en rye en rye borde, met name, en iewers in daai massa name, moes ek my naam gaan soek, en die opwinding, miskien vir, jy dit ook self al beleef, as jy matriek ook skryf, jy weet, as jy rapport oopmaak, daai opwinding, daar die airlocks wat jy kry, en daar die asem wat jy nie kry nie, en dan is jy in idle, en dan is jy hoor refs, jy raak heeltemal die mekaar, net om gauw jou naam te kry, as jy die nommer kry, dan wil jy nie lees nie, en dan lees jy, en dan sien jy paas, man, dit lig vir jou op, sien ek vir hierdie Petrus en hierdie disipel hardloop, hulle is bezig om eksamen te skryf, hulle het gehoor van Jesus, het al vir hulle gesê, hy kom weer terug, moet nie worry, ek sal terugkom, en hulle het gewonder wat hy gesê het, hulle het die skrif nie verstaan nie, maar toe kom die boodskap, die graf is leeg, maar het kan nie wees nie, en hier in hulle hart is dan miskien die wonderwerk van 3,5 jaar se opleiding saam met die Here Jesus, wat nou tot die werklikheid kom, en so ver ons al die vakke gedryf, ons so graag deurkom, en wanneer hulle daar in die graf kom, dan sien hulle, ons het allemaal gepaas, Jesus het opgestaan uit die dood uit. En ek wil vanmôre vir u sê in die naam van die Here. Maak nie saak wat jou plan nie. Maak nie saak waaroor jy moedeloos is nie. Maak nie saak hoe hopeloos jy oor jouself voel nie. Maak nie saak jy sukkel met jou geestelike lewe nie. Maak nie saak hoe die mekaar jou lewe is nie. Dit gaan okay wees. Jesus met die kruis geloop het al die pad wat Dominiaan so mooi vir ons uitgespel het Vrydag. Sien ek in my geestes oog hoe hy loop en almal lyk dit lyk soos 'n mislukking hierdie leier, hierdie koning van Israel. Hy word gesien as 'n politieke figuur, 'n rebel. Almal wil van hom ontslaan raak en die wat nie van hom ontslaan raak, hy kan nie sy onskuld verklaar nie. En terwyl hy loop, dan hoor ons in die hemel sê dit sal wel wees. Dis okay, man. En toe sy laaste asem uitblaas en die versoeker juig en die duisternis juig oor wat gebeur en die son en die maan maak hulle gesig toe en die geweldige onregverdigheid en het word donker en die versoeker juig hoor ons in die hemel dis okay dit sal wel wees en die laar by die leeg graf kom toe sien het is wel hy het opgestaan hy het oorwin En op daar grond van daar die kracht het ek vanmorgen die kostbare voorreg en belofte en vanmorgen vir jy te sê, as jy kind van die Here is, en jy is nog soekend na God, maak jy saak wat jou toestand is nie, dis wel. Dis okay. Want weet jy hoekom? Hy is by ons. En as nou nou vir jy wys in die Romeine, hoe ons saam met hom gesterf het, ons staan met hom op in hierdie nuwe lewe, ons het die hart van Jesus. As ek hart van Jesus in my hart het, waarvoor sal ek bang wees? Waarom sal toelaat my verstand my die mekaar maak? Waarom sal ek dit doen? Is dan in hierdie gedeelte wat ek graag net wil voor ek vir julle lees. Baie mense wil in die opstanding van die Here Jesus Christus baie gesels en praat oor die teologie en die wonderwerk en die wetenskap en die onmoontlikheid en die leuen wat versprei is en die mense wat sê ons glo net te midde van die warboel van al hierdie gedagtes is er nog steeds die wonderwerk. Dat Jesus gekom het om vir ons te sterf, en ek wil graag hê, ons moet fokus op een van die baie gedagtes, wat gebeur het daar aan die kruis, en ook in die opstanding. En uit die opstanding wil ek vanmôre hê, ons gaan nie fokus op die wonderwerk van die opstanding nie. Ek gaan nie baie beskryf oor die opstanding self nie, maar ek wil vra dat ons vanmôre kyk, hoe dat die opstanding van die Here Jesus, vandag van my hier in 2008, toe die Here my siel ook gered het, rukkie terug, wat het dit vir my beteken? Wat het by my gebeur? Toe ek saam met Petrus en daar die disciples staan en sê, wat gaan hier aan? Die graf is leeg. Wat beteken dit vir my? En ek wil baie graag hê dat ons dan sal kyk, en ek wil graag die gedeelte net aan die voorlees, en dan sal ek voortgaan om net vir die mooi te vertel, hoe gaan ons dit doen. Ook net nog een reeling. Ek het een sonde wat ek moet bely, en dit is, ek is nie so gedisciplineerd soos Dominee Johan Delport nie. Hy het sikke mooi goedkies wat hy daar op die bord sit. Ek kan nie by die goed hou nie. Maar wat het vir die man daarachter gevra het, is hy moet het maar opsit, en vriende, daar is tekste daar op, wat hy gaan voorhou, en as ek van die goed mis, skryf het maar neer, iewers op die blaadjie, sal sien, daar is die baie plek op die gedeelte self, neer die hoofpunt is genoem, daar skryf wat jy kan, as jy opmaak, sal sien, daar is nog baie plek vir notas, skryf maar die opsomming staan, maar skryf vir al wat die Here vandag vir jou sê, nou hoort in die Bybel en bid die weer saam, sal jy dit nie doen nie, skryf het mooi daar, elkeen het een pen, as jy wil, as een sweetie ook daar saam, skryf het net neer, en dan gaan ons daarmee aan. So John, jy moet maar opsit, soos jy nou maar voel, wat ons nou die ding moet hanteer. Maar kom ons lees saam met die woord van die Here, en die twee tekste wat ek graag aan die wil voorhou, of die twee gedagtes, vind ons in Romeine hoofstuk 15, Romeine hoofstuk 15, en dan wil ek ook in Romeine 6, ook net enkele tekste vir die lees. Kom ons lees net uit Romeine 15, vers 1 tot 3. Voor ons lees, kom ons maak dit, kom ons buig net ons hoofde. En Here, nou wil ek saam my broeders en susters in die gemeente wat vanmorgen so by mekaar gekom het, laag voor die buig en ons totale afhanklikheid voor die erken en die voorreg om hierdie woord te mag lees en te probeer verstaan. So Dominiaan ook vanmorgen vir my gesê het, vra ons Here, kom besoek ons gemeente. Want die gedagte van een mens en die interpretaal van een mens beteken niks. As jy dit nie kom salf vanmorgen nie. Kom salf asseblief die kostbare woord dat ons die oorspronkelike inspirasie daarvan aan ons hart is inneem vanmorgen die gebrekkige taal en die woorde wat ons nie het nie. Kom raak ons harte aan met hierdie kosbare woord wat nou ons middag gaan lees. En asseblief Here, help my om nie die woord af te skeep nie. Help my asseblief Here om die woord te verkondig soos U dit wil hê. Nie sal toelaat dat my gedagtes of my ondervinding of my gevoelens my op 'n syspoor lei nie. Maar help my om te hou by die woord. Ons eer U daarvoor. Amen. Die Bybel sê vir ons in Romeine hoofstuk 15 vers 1 ons, ek lees uit die nuwe vertaling uit, op ons wat sterk is in die geloof, ons wat sterk is op geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Kyk mooi na hierdie teks, vers 2. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en wat vir hom goed is, na haar goed is. En let wel meer spesifiek wat vir hom in die geloof kan opbou. Vers 3, immers het ook nie aan homself gedink nie, inteendeel, dis soos al geskrywe staan, en dan praat Jesus daar van die beledigings wat op hom kom, as gevolg van ons en namens ons ook. En dan hoofstuk 6, wil ek graag net 'n versie vir u lees, die tekst of 2 daar vir u lees. Vers 4 van hoofstuk 6 van Romeine. Ek wil graag hierdie tekst net in die harte bære, want ek anker vanmôre die woord in hierdie tekste. Die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. Dan vooral vers 5. Aangesien ons met hom een geword het, let op daardie woord, een geword het in sy dood, kosbaar sal ons ook sekerlik ook een met hom wees in sy opstanding. Tot sover hierdie tekste, dit is gedeeltes uit die skrif uit wat ek vir u wil voorhou en mag die Here van u seën as ek vanmôre gaan probeer om hierdie woord dan ook te anker in daardie tekste, want ek wil graag hê dat ons moet praat gemotiveerd uit die woord uit. Nou die eerste gedagte is broer, jy kan maar opsit daar, is dat dit lyk vir my wanneer ons die hart van Jesus in ons binneste kry. Wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek aan die einde van myself kom, wanneer my verstand gaan stilstaan en geloof kom, maak my wakker in my hart met die genade van God en ek ervaar wedergeboorte en ek kom tot bekering en my lewe verander, lyk dit vir my en dit is so as ons kyk na die skrif, daar gebeur iets binne in my, naamlik dat ek ontvang daarmee die hart van die Here Jesus Christus hier binne in my. Met die opstanding van die Here Jesus Christus het daar 'n wonderlike ding gebeur in sy opstanding. Jesus het opgestaan uit die dood en hy tree in vir die Vader by ons. Wat deur die Heilige Gees uitgestort word, het ons as kinders van die Here op die pad van wedergeboorte kry ons die hart van Jesus hier binne in ons. En baie dinge gebeur dan met ons. Baie dinge verander in ons benadering en ons kyk na die lewe. Onder andere, en dis waar ek graag vanmôre wil praat, as dat die oomblik is die Here Jesus in my hart inkom, dan word die vloek van Adam en Eva gebreek. Adam wat sy vrou verraai, hy wil nie by haar staan nie, hy dink net aan homself, self-preservation. Eva dink net aan haarself, sy dink aan niemand anders as sy sê, dis die slang gewees. Hulle sag wat nie eens belang in mekaar nie, en het vreemdelinge vir mekaar geword, soos die mens om daarna vreemdeling vir mekaar geword het. Jy dink net aan jouself. Dis my besigheid, my geld, my eer, my belang. As ek wakker gebore was 'n klein babietjie, ag, hy seker so onskuldig, ja, nê. Maar daai kleintjie laat gou vir jou verstaan, ek is nou honger en nou skree ek, en jy moet nou vir my kos gee. En later dan met die kind leer, jy gaan maar wag tot die ander kos kry, en dan is hulle baie kwaai, en dan ek wil, daai verskillike twee is iets anders, nê. Want ons natuur dink net aan onsself. Maar dit lyk vir my, wanneer ek die hart van die Here Jesus kry, dan kom daar so 'n opdrag. Dink nie aan onsself nie. Ons dink nie aan onsself nie. Daar is 'n verpligting op as die opdrag kom en sê, dat ons juis nou aan ander moet dink, nie aan onsself nie, vers 1. Ons dink aan ander mense, vers 7 van hoofstuk 14, net voor het sê, dat ons lewe verander mense. My hele lewe gaan oor ander mense. En ek is so dankbaar vanmôre, en ek loof die Here daar vir al die eer aan die Here, dat ons lewe, ons is deel van 'n gemeente wat dink aan ander mense. En ek het vir dominee Johan gevra of ek die volgende mag sê, en kom raas maar later met my as dit so is. Ons besoekers is naast die Here Jesus ons fokus vanmôre hier. As hier vanmôre besoeker is, wil nie thuis voel vanmôre in hierdie kerk nie, maar my kom praat asseblief. En daarom het ek die tema genoem, die vreemdeling op my stoep. Die vreemdeling op my stoep, daar was 'n ander fliek genaam met 'n ander naam. Miskien kom hy daarvan en ek weet nie. Die vreemdeling op my stoep. Die mens wat ek later my naaste noem as ek by hom betrokke raak. En vriende, luister gou mooi, dit is waar het bly. Daar is nooit weer 'n fokus na my toe nie. Dis vir iemand anders. Graag vir u verhaal vertel van 'n dame met naam Victoria Rivolo. Victoria Rivolo en Ryan Cushing. Ryan Cushing, 'n jong man. Victoria ry eendag, ry so pad huis toe, net so naby aan haar huis kom daar een Nissan in met vier jong mense, dis in Amerika, met vier jong mense, onder andere Ryan Cushing, kom aangery van vooraf, en die jong mense was een bykie, hulle het mekaar aangehits, en hulle is nou vol pret in sports, en hulle het een kredietkaart gesteel, en hulle het gegaan en vir hulle kos gekoop, onder andere een bevrore kalkoen. Groot bevrore, nou kalkoen is nie hoender nie. Kalkoen is een groot, groot dier. En vir een grap, ry hulle verby haar, en voor hulle verby haar ry, gooi die jong man die bevrore kalkoen by die kar se agterste ruit uit, en die kalkoen tref die windskerm van haar motor en vermink haar gesig. Twee weke later het sy wakker geword, en ek kan gelees op Google, gaan kyk maar, Rivoli, Victoria Rivoli, ek het nou nie haar naam daar geskryf nie, skryf maar net by papier. En hoe sy vertel, toe sy wakker word uit die koma uit, vertel die dokter vir haar van die metaalplate wat toen aan haar gesig gesit is, om van haar gesig een vorm te gee, onder aan haar oog het hulle moest iets doen, die hele oogbank was weg geweest. En die dokter sê die volgende vir haar, hy sê, Victoria, you were very lucky, dit kon baie erger geweest het. En hy geef haar die volgende, waar hy sê vir haar, jy het 'n tweede kans gekry. Jy het 'n tweede kans gekry. En daar die woorde gryp haar hart so aan, dat sy besluit, sy wil graag van hierdie verskriklike ondervinding waardeur sy gegaan het, wil sy graag iets moois maak. En sy wil ook iets moois maak vir ander mense. Dis ook want my so, ek wil so graag hierdie story vertel saam met hierdie tekst, vir ander mense. En sy die eerste ding wat sy wil doen, sy wil graag daar 'n jong man ontmoet. Want as sy gesê, sy wil graag uitvind wie hy is. Is hy 'n boelie? Is hy donker? Veroorsaak hy baie pyn in die samelewing? Wie is hy? En toe ontdek sy eintlik, maar hy is eintlik 'n baie oulike leitie. Hy is 'n oulike seun, het wel wat 'n fout gemaak het. En sy besluit, hierdie jong man gaan nie in die gevangenis verrot nie. Sy kom met baie ongelukkige omstandighede, waar haar familie deur verskriklike moeilikheid, hy ook onder in die gevangenskap, en sy besluit, hierdie kind gaan nie in die tronk verrot nie. In die hofsaak is sy die een wat pleit vir versagting. Toe die regter aankondig dat in plaas van die 20 jaar gevangenisstraf wat hy so opgelê het, word die jong man net 6 maande opgelê. Het die hofsaal in woede uitgebars oor hierdie sogenaamde onregverdige oordeel wat gespreek is, of die vonnis wat uitgespreek is. Die jong man staan op en hy stap reguit na haar toe en die sekuriteitsmense wil hom stop en sy sê los hom, kom reguit na hom toe. En terwyl sy vir hom troos, sê sy vir hom, gaan doen nou iets met jou lewe. Gaan doen iets met jou lewe, doen iets goed met jou lewe, en sy seën hom. Hoor jy die tekst sê, doen goed aan ander mense tot hulle voordeel, sodat hulle geloof versterk kan word. En daar die jong manne daarvan aan, nog vir 5 jaar, het hy saam met haar beweeg, waar sy in skole gepraat het, waar sy jong mense geleer het, dink voor jy iets doen, man. En in die wonderlike getuienis, soveel positiewe energie het uitgevloei, en lig en genade van God het uitgevloei, juist omdat sy teen die verwagting van die mensdom, wat in arm gebore is, sê, jy moet vergeld, hy moet tronk toe gaan, ons is kwaad omdat die vonnis verlig is, het sy in die lig wat aan haar hart is, om die tweede kans wat sy wil gee, het sy so omgegee, Romeine 15 vers 1 en 2, om te sê, kom ons doen goed aan ander mense, tot hulle voordeel. Is dit nie kosbaar? Dat die Here in die mense hart so kan werk, dat jy sê, teen die verwagting van my vlees in, sal ek dit doen, en ek sal die Here verheerlik. Sy skryf 'n boek saam met, en ek wil graag net vir oomblik, sal sy by die term van haar boek, die boek sê, there is no room for vengeance, injustice and healing. No room for vengeance, injustice and healing. Sal die mooi luister vanmorgen vir jy sê, al vergeld ek, en al gaan hy tronk toe, en al kry hy wat hy verdien, sy verdiende loon, sal jy nooit rus nie. Want dit kan nie onaangedaan maak wat gemaak is nie. Jy sal met donker dinge jou hart bly loop, terwyl die ander een nog ly. Jy vergeld dan, daar is geen plek vir vergelding in die kind van God se lewe nie. En daarom is een van die wonderlijke dinge van die Heilige Gees en die hart van Jesus in my kom, is die vermoë om te kan vergewe. En in my vergifnis, ag ek jou, as jy kind van die Here is, ag ek jou kind van die, as jy nie kind van die Here is, ag ek jou potensiële kind van God. Ek ag jou se opdrag van die Here om liefde vir jou te gee. So die opdrag is, dink aan ander mense. Die opstanding van die Here Jesus Christus dryf my, omdat Jesus aan ons gedink het. Hy sterf, dis my en jou naam op sy hart. Hy het vir jou gesien, so wie vanmorgen hier sit. Het Jesus 2000 jaar terug toe hy sterf, toe sê, Vader, vergeef hulle. En saam staan ons met Petrus en daar die disipel, en sê, die graf is leeg. Dankie Jesus, dat hy vir my opgestaan het, en ook daar die selfde eienskap in my hart kon plaas, om te kan vergewe, dat my hart ook aan ander mense is, en ander mense dink. Die tweede gedachte wat ek graag met jy wil deel, ek kan die tekst, is Romeine 15 vers, en dis in elk geval, dis genoeg daar. Die tweede gedeelte wat ek graag aan jy wil voer is, in hierdie proces van die hart van Jesus, wat nou in my hart is, wil ek graag herinner aan ons onvermoë, om ander mense lief te hê. Ons onvermoë om die vreemdeling op ons stoep raak te sien, want ons hart op die hele tijd rond, want ons eie dingetjies. Ons lees daar in Lukas 6 vers 42 van die balk in my oog. Kan jy sien, ons kan nie mense beoordeel nie. Want terwyl ek soek na die splinterkie in die oog, is dit so spesiaal om te sê, maar ek het 'n balk, ek is self blind. En is interessant, wanneer ons begin fokus op die balk in my eie oog, het ek nie tyd om te bekommer te wees oor die splinter in iemand anders se oog nie. Daarom, liewe vreemdeling, maak jy saak wie is en wie kind van God is, en wie my vrou is en wie my kinders, maak jy saak wie julle is nie. Ek is lief vir jou met die splinterkie, want ek sit self met 'n balk in my oog. Ek weet wie ek is, en ek weet waar ek vandaan kom. En het is bloot genade dat ek kan sê, dat ek kind van God is. Die ander tekst is interessant, in Jesaja 5 vers 2, dat ek het daar iets as my drywe is behoorlik suur. My drywe is behoorlik suur, Jesaja. Ga lees die tekst daar. Dit gaan oor die wyse waarop die Here verklaar rondom sy volk. Hy sê, vir sy volk het ek 'n wingerd gemaak. Ek het die beste lote geplant. Ek het die grond mooi by mekaar gemaak, ek het 'n heining om hierdie, 'n muur te gebou om hierdie tuin van my, ek het alles, God sê alles van my kant af gedoen, alles vir hulle te gee, en toe ek gaan om die vrugte gaan haal, toe is die druiwe suur, want in myself sukkel ek daarmee, die Here kom plant sy hart binne in my, en ek sit met 'n worsteling in my hart, om te verstaan en te vra, Here, kom help my, dat ek kan sê, dis wel met my siel, en kom plaas die genade in my hart, so dat ek kan uitleef, om ander mense ook lief te kan hê. Ek het nou nie so mooi gevra, wat moet ek doen mee, nie. Maar ek gaan vir jy geheimpie van my hart vertel. En die op die radio moet ook maar luister, of op die web. Nou, dis nou geheim, en dis nou belydenis vanmorgen voor julle, om net te wys, ek is 'n gewone mens. So 22 jaar terug, en hier is een broeder wat my altyd herinner, mens, maar die praat oor mens op in die preek nie. Nou die twee mense is al reeds oorlede en hulle familie, weet ek ook al lede, so hier is iets waar ek eintlik myself pak gee terwyl ek hulle as 'n voorbeeld noem. Kry swaar in Port Elizabeth in die gemeente daar, die helfte van ons gemeente is werkloos, daai daad voort onttrek uit Suid-Afrika, daar was baie sanksies teen Suid-Afrika, die vervoerdienste het toegemaak, en ek sit met 'n gemeente waar mense is wat bitter swaar kry. Hulle kry bitter swaar. Ek en Winnie, ons kry so salaris, so elke sondag kyk nou hoeveel geld is aan die bordjie, en dit is nou ons salaris nou. Elke sondag kry jy maar wat aan die bordjie is. Nou nie die bordjie is en kry jy nie geld nie, weet. Maar die Here seën ons genade met gesondheid, en iemand bring vir ons kos, en so gaan dit gaan goed met ons. Gaan eintlik beter met ons toe, ons nou later nou geld ook gehad het. Jy bel het tannie my, ek kry 100 rand by iemand. 100 rand, daai jaar was baie geld. 22 jaar was 100 rand baie geld. Ons gaan nou kos koop. Jy bel het tannie my. Dominee, ons het nie brood in die huis nie. Kan jy help met brood? Nou ja. Ons vervlammetjie in my hart op, en ek sê vir Wendy, kom ons gaan koop vir hierdie mense kos met die 100 rand. Maar ons besluit, ons koop kos wat jy iets meer kan maak, soos meel en suiker en eiers. En ons koop 'n brood ook, ja. En ons koop iets wat hulle kan gebruik, 'n bietjie sop en bietjie oats en so en is dit drie mooi sakkies vol. Daai jaar kon die drie sakkies met R100 gekoop het. En ek en Winnie ry met 'n lied in ons hart en is dit is wel my siel en ons is wonderlike Christene. Nou gaan stop ons daar voor die hek en nou kom die tannie uit 9:00 die oggend. Ek sien sy's nog eers behoorlik aangetrek. Saterdagoggend, hulle is seker maar besig gewees whatever en sy kom nou loop sy nou en sy is so dankbaar. Jy sien dit smile. En sy kom staan en hy maak die bak oop en toe sy die bak so oopmaak, toe kyk sy so die, vinnig, sommer so, vond ek kan vat, kyk sy sê, Andoni, waar is die vleis? Waar is die vleis? Toe skop die arm in en arm neem hierdie, dit is wel met my siel en sit hom op die agtergrond En ek sê nee, daar is die geld gewees daarvoor nie, en nou byt ek op my tanden en my tong, en ek klim in die kar, en toe ek so ry, en ek die tannie, sy het nie eens behoorlik dankie gesê, daar gaat sy, en ek ry, toe sê ek vir Wendy, nooit weer nie. Is mos so. Nooit weer nie. En die hofsitting sê, sy regte vonnis, nooit weer nie. En toe ek die boodskap voorberei, kom hierdie gedagte weer by my op oor daar die ondervinding, en ek weet nie hoekom herinner die Here my daaraan nie. En die Here begin werk met my hart, en hy begin werk, en so 3 weke terug deel ek het met dominee Johan, en die Here werk met my, en toe kom die antwoord, van die les, wat God 22 jaar terug van my wou geleer het, daar die ondervinding, want ek het nie gedink aan ander mense nie, gedink aan myself. Ek doen so goed. Ek het gegee. Ek het die R100 geskenk. Ek is die een wat nou die goeie dominee was, jy weet. Sê die Here vir my, Ek het 'n kosbare vriend met die naam van dominee Johan Pansegrou, wat 'n leraar is hier in die Parel. Miskien het al by die gemeente gekom. Hy werk met die armstes van die armstes van die armstes in die Parel. Dominee Johan gee elke dag kos vir mense. Hulle bel hom elke dag. Ons moet baie bid vir hom, Johan, dat hy net syn bly. En toe slaan die Here my, gee my pak sla. En hier is die kruks van die saak, in my onvermoë, ek is mens, deel van Adam. Weet jy wat sy dominee Johan gedoen het, as hy dominee Johan Pansegrou gedoen, wie het sy gedoen het? Hy sou gesê, tannie, hang net bietjie aan. Dan sy met die kar gery het, en sy geld gaan bedel het by klomp mense, en hy sou vleis gaan koop, en sy terug om vir tannie vleis gegee het. Hy sou sy gewaar het, of sy dankie sê nie. Dis my vriend, die man die handpanse grip. Dis die hart van Jesus. Dis die hart van Jesus. Dis die hande van Jesus. Dis die oë van Jesus. Die tekst sê in 15 vers 1 en 2, onder die swakkes onder julle, doen aan hulle goed, sodat hulle geloof versterk kan word. Hierdie arme mens het nie geweet hoe om in haar hart eintlik te sê, sy wil eintlik vleis hê. Ons ordentlike mense gesê, nou, ons vra nie om vleis, ons is so dankbaar wat ons het. Maar sy spreek uit die rouheid van haar hart uit. En ek het dit gemis. Daai oomblik het ek die hart van Jesus toegemaak. In 22 jaar kom gee die Here nou vir my pak, en dis hoekom ek het met julle deel. Ons onvermoë as mens, om ander mense te ag en te help en by te staan. Ons kry die opdrag, jy moet dit doen, en ek sê, Here, ek sukkel so met hierdie saak, hoe gaan ek het reg kry? En dan kom ons, en dominee Johan het hierdie woord in my hart geplaas, dominee Johan Delport, toe sê, dit is so wonderlik om te erken, dat in die opstanding van die Here Jesus staar oorwinning, die graf is leeg, as oorwinning, en ek sê, hoe kry ek die oorwinning? En ek loof die Here, en dis nou die derde gedagte, jy kan my opsit daar so my broeder, die oorwinning, kostbaar die wonderlike betekenis in Markus 15 vers 38, 39 van die voorhangsel het in 2 gescheer, ons het direkte toegang tot die Here. Ons word in vers 6, Romeine 6 vers 5, en ek wil net vir oomblik daarby stilstaan, word ons een met sy opstanding. Nou hierdie woordjie een in Romeine 6, sien ek hier die commentators en die eskatoloog het nie baie, hulle stem nie baie saam oor wat beteken hierdie woord een nie. Sommige sê dit soos 'n saadjie wat geplant word saam met die Here Jesus in die grond en ons groei saam met hom op. Die ou vertaling praat saam met hom gegroei. Ander mense sê dat dit te doen met 'n plantjie wat om hierdie stam groei en dan neem hy van die sap. Soos ek weet nie of jy die afdase onkruid met naam van dodder noem hulle dit, wat om 'n boom te gaan, dan trek hy die sap uit die boomstam uit. Ek hou meer van die van die verklaring wat ons kry ook in Johannes net gou omblaai so. Johannes 15 waar ek meer hou van die gedagte van die lote. Nou wil ek gou net dit so vir u verduidelik. Wanneer gepraat word van lote in Johannes 15, dan is dit so dat die gedeelte, jy word afgesny van jou stam af. Jy word afgesny van die wortels af. Jy word afgesny van jou gawes en jou talente en jou ondervinding en jou intellek en jou finansiële krag en jou vermoë en jou gesondheid en die grand mens wat jy is, dit word afgesny en jy word ingeplant in die Here Jesus Christus in, sodat wanneer jy lewe van die sap en die hart en die lewe van Jesus en is hy wat deur jou lewe, dis waar jy oorwinning lê. Nie in hoe sterk en hoe gehoorsaam jy is nie, maar in die krag wat die Here deur jou groei om ander mense te seën en vir ander mense te lewe. En dan weet ons ook in 2 Korintiërs 4 vers 8 praat ons van ons dra die Here Jesus binne in ons wese. Binne in ons en ek wil amper vanmôre sê broers en susters en ek het nie teologie hiervoor nie, maar ek het in my hart ook hierdie voorbereid gedink daaraan dat selfs die vreemdeling op my stoep, die besoeker wat ek nie ken nie en die ongelowige wat rebelleer teen God, het steeds die saad om 'n verhouding met God te kan hê deur die Here Jesus. En ek wil graag 'n illustrasie gebruik wat ek al hier gebruik het al. Ek geniet hom. So ek wil graag met u deel. En asseblief, hierdie illustrasie nou vir gee het geen wetenskaplike waarde nie. Ek kan dit nie verklaar nie, maar dit het in die storie het dit so gebeur. So hier sien die boer, hy sien daar is 'n arend, hy lê, die arend lê daar langs die pad. Gif. Hulle het hom gif gegee op 'n manier die mense en hy sien in die boom daar's 'n nes. Klim in die boom en hy sien daar's 'n eier. Dis die arend se eier. Hy vat die eier. En hy sit hierdie eier onder die hoenderhen daar op die plaas. Nou kan jy jouself indink, jy sit hierdie hoenderhen op die eier. Sy is groot eier hierdie. Al die ander henne is so in vervoering oor hierdie verskriklik groot eier wat sy gelê het, maar sy weet sê niks vir hulle nie. Sy maak die eier nou word die eier kom die eier uit en hier kom hierdie kind uit. Jy weet ons my arme kind. Hy sê soos die res nie. Hy's uniek, hy's spesiaal. Hy word groot, nou word hy groot en sy wil so graag hê die hoender kyk in van haar met nou milies eet soos die res van die lot, die milie grys nou. Maar die kyk en hou nie van groente nie. Hy wil net vleis hê. En hy hou van die wurms, maar as jy baie wurms daar nie, die kind moet kos kry en die pa kom sê, jy moet eet. Maar die pa se bekommerd, hierdie kind kykie soos hy lyk nie, en dis baie spannend nou, daar is baie moeilik. Nou loop hier die arme arend daar op die werf rond en dit breek die naals, nou weer gebreek hier, maak die naals skerp, nou dit kan nie skrop nie en hy pitte gee vir hom swybrand man en daar is baie rennies en nou sukkel die en nou kyk hy na homself en hy sê ek arme mens ek is oorgewig, nee jy is net big boned, ek is my gesig lyk nie soos die res nie, jy is spesiaal. As ek op die stellasie sit, dan vlug almal van my, want ek stel die hele stellasie in mekaar, en hy voel so uit, tot eendag. Nou voel hy vreselik jammer vir homself. Ek is 'n mislukking, ek is in die agterstrate, ek staan met die varke in die modder, dis al waar ek aanvaar word, hierdie mense van die lig soek my nie, want ek pas nie. Op 'n dag, kom daar so skade weer van arend so oor die werf. En die hoenders hardloop. Die ma skree, die henne skree, die kykens hardloop. Hulle weet nie waarvoor die hardloop nie, want as die ma pas, hulle is gespan, en hulle ook saam met hulle gespan, hulle hardloop. En hierdie ding, hy sê, nou waarvoor moet ek nou bang? En dan hoor hy die geroep van die arend. Die mooiste wat hy nog ooit in sy lewe gehoor het. Hierdie gekekkelry hier en gekraai van sy pa kom nie naby die geroep van die arend nie. En hy voel hier in sy binneste, en ek weet nie of 'n arend kan hoendervleis kry nie, wat daar gebeur het. Hier op sy rug. Hy wil graag eet, jy weet. Hier op sy rug staan die vere sommer so regop, soos 'n Jack Russellkie wat 'n kat sien. En hy sê, iets is besig om te gebeur. En die arend roep en hy maak sy vlerke oop. En toe het sy oop maak, toe toe sê, hier gebeur iets, ek lig op, ek het nie meer stilasie nodig om hoogte te, en hy vlieg, en al hoor en hoor, want hier is illustratie van Reinhard Bonke, so by the way, en hy vlieg hoor en hoor, en hy vlieg nader, en hy sien, hier is iemand wat lyk soos ek lyk, sy vlerk, kyk sy mooi klauwe, kyk hoe lyk sy gesig, en van die tyd sy kinders van die Here kom sien, hier is mense wat soos ek dink, en wat soos ek lyk, en ons kry die krag van die Here, en ons ervaar sy grootheid, en sy genade, want hy sien binnen in sy hart, was daar die kiem, die potentiaal van oorwinning, die graf is leeg, my broer en sister, en hy potentiaal van oorwinning staan hy op, en hy besef, hy is 'n koningskind, opgestaan sê die Bybel in die Here Jesus Christus, een met hom geword, ek sien hom ingeënt, en sy bloed en sy hart klop binne in my, en vir die eerste keer in sy lewe, in my lewe, sien ek die vreemdeling op my stoep, en sien ek vir jou raak, mama, en mama, as ek ongelukkig is oor hoe jy ding doen, ek weet wie ek is, ek sit met hierdie balk, weet jy broers en sisters, as ons net kan leer om ander raak te sien, sal daar nie meer behoefte wees aan pastorale beraders nie, ons sal nooit meer hoor van egskeiding nie, ons sal hoor van 'n papa, wie sy seentjie kom vas en sê, pa ek is lief vir jou, ons sal ervaar hoe 'n dogter deur haar pa vasgehou word, en nie bang is vir die hande nie, en die warmte van Godse genade ervaar, as ons net die hart van Jesus binnen ons kan hê. Dis wat die kruisiging en die opstanding gedoen het. Daai graf leeg is, en die verklaring is, die graf is leeg, het ons die Heilige Gees wat daar uitgestort is, die hart van Jesus ontvang. En ek wil graag afsluit vanmôre en vir jou uitnooi, koester die hart van Jesus in jou binneste. En vriende, die van jy wat nog nie die Here ontmoet het nie, vanmôre wil ek vra, en ek hoop sê ek het jy oortuig vanmôre, hou op met die verskoningsman. En die redes wat jy wil aanvoer. Hou op daarmee. Misschien is daar van jy wat vanmôre voel, ek het nog 'n probleem oor die doop. Dis verskonings. Koester die hart van Jesus, en jy sal al die antwoorde kry, wat jy nodig het. Kom ons bid saam. Heere Jesus, in hierdie oggend wil ek u dank vir die graf wat leeg is. Ek wil u dank vir die oorwinning wat u in ons gegee het, vir ons gegee het, dat u vir ons gehelp het om te oorwin oor ons onvermoë. En hier kom ons as gemeente en ons sê, ons sal doen wat u vra. Ons voer die opdrag uit. Ons dien u soos wat u van ons verlang. Al die eer behoort aan u, vir elkeen wat vanmôre in hierdie kerk is. Dankie Heere dat u ons besoek en vir ons so genadig is. Amen.